Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позднее в нашей программе черговая эссе письменника Альерда Бахаревича с циклю «Цуды и дивосы Беларуси». Гэтым разом гутарка пойдзе про беларускае тэлебачанне. А зараз на чарзе «Свобода без гальштукаў». Сёння спіс забароненых прафесіяў для беларускіх жанчынаў абмяркоўваюць палітык Вольга Карач і аглядальнікі нашага радыё Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Менавіта Вольга распачала кампанію скасавання гэтага спісу. І таму, Вольга, вам першае слова. Калі ласка, коротка, вашы аргументы, чаму дзяржава не мае права складаць такі спіс і забараняць жанчынам займацца пэўнымі прафесіямі.
Існаванне такога спіса паказвае нам, што дзяржава бачыць у жанчынах толькі функцыю мацерынства, функцыю нараджаць дзяцей. І пакуль ёсць такое стаўленне да жанчынаў, будзе існаваць у грамадстве формула «мужчыны ваююць, жанчына нараджаюць новых салдат». І нашы функцыі грамадзянак Беларусі, нашы абавязкі грамадзянак Беларусі, яны дзяржавы ў гэтым выпадку ігнаруюцца. Па-другое, дзяржава ставіцца да жанчын Беларусі, і яна гэта пацвердзіла гэтым новым спісам забароненых прафесіяў, тое, што яна ставіцца да жанчынаў як такіх эмацыянальных нейкіх істотаў, якія не могуць адказваць самі за сябе. І ад іх трэба там хаваць запалкі, прафесіі, нейкія іншыя рэчы. Адзін з самых такіх частых аргументаў, які я чую асабіста, што а што будзе, калі жанчына раптам захоча кіраваць гэтым аўтобусам? Як мы можам яе спыніць? Гэта азначае для мяне вось аўтаматычна, што жанчына сама вырашыць не можа за сябе. Па-трэцяе, вельмі важна глядзець уважліва на гэты спіс. Напрыклад, забарона на прафесію працаваць на вышыні 1,30 м і збіраць фрукты, ягады і гэтак далей. Сапраўды, калі жанчына цяжарная, ёсць небяспека, што яна страціць дзіця, працуючы вось на такой вышыні і падымаючы рукі. Але не ўсе жанчыны Беларусі нон-стоп цяжарныя ўсё жыццё. І гэта азначае, што вось дзяржава бачыць менавіта ўсіх жанчын вось у такім перманентным стане цяжарнасці.
Дзякую за ваша тлумачэнне аргумент. Юрый, вы скажыце, гэта ўсё ж гендэрная дыскрымінацыя прынцыпова ў Беларусі, вось так пагарджаюць жанчынамі, ці ўсё ж гэта насамрэч сацыяльная абарона і клопат пра жанчыну, як дарэчы, і пра асобу, якая працягвае род.
Калі адказаць вельмі коротка, то так, гэта гендэрная дыскрымінацыя. Але я бы хацеў засяродзіць увагу на як бы сутнасці вот той кампаніі, якую пачала Вольга. Той фотасесіі, якую яна зрабіла, мне не хапала, на мой погляд, вельмі важнага і ключавога элемента. Это натоўп у жанчын, якія бы казалі, я хачу быць грушчыцай, я хачу быць лесарубам, я хачу быць там, не ведаю, касманаўтам, я хачу быць вадалазам. І в этом сэнсе я бы это бачыў і сказаў, так, вось ёсць людзі, якія хочуць адмены гэтай забароны, і Вольга прадстаўляе іх інтарэс. Але вакол Вольгі нема нікога. І в этом сэнсе мне відавочна, што як бы незалежна ад таго, наколькі гэтая забарона справядлівая, на гэта нема сацыяльнага запыту. Гэта забарона нікому не перашкаджае.
Алена, ці насамрэч беларускія жанчыны не ірвуцца да нейкіх незвычайных цяжкіх прафесій?
Я проста падтрымліваю рэакцыю Вольгі, таму што тое, што выдала беларуская дзяржава, вось гэтая пастанова, яна настолькі архаічная, настолькі рудыментарная, настолькі паказвае, што эта дзяржава выпала з часу, што рэагаваць на яе вот так вот сур'ёзна, як Юра кажа, вот такія феміністкі яны выйшлі, мы патрабуем, мы хочам нельга. Ольга рэагуе вось такім эстэтычнай формай пратэсту. Сур'ёзна на гэта рэагаваць нельга.
Скажыце, дзяржава ўвогуле павінна нейкім чынам змяншаць рызыкі, якім падвяргаюцца тыя ж жанчыны, ці не? Дзяржава мае права на гэта, ці не мае?
Вячаслаў, гэта ўсё можна рабіць у межах аховы працы. У межах аховы працы ёсць нормы, якія, відаць, аднолькавыя па ўсім свеце, больш-менш. Ёсць нормы, скажам, у еўрапейскім звязе, якія я магу сказаць. Там жанчына не можа падымаць больш як 20 кілаграмаў, мужчына больш як 50. Это можна ўсё вырашаць у межах аховы працы.
Што думаюць самі людзі, і мужчыны, і жанчыны ў Беларусі? Якое ў іх стаўленне вось да гэтых забаронаў?
Прафесія вадзіцель Наверное, может быть, какой-нибудь фуры. Женщина не может быть, потому что в априори это все-таки более мужская работа, мужская профессия. Ну, потому что все-таки женщина – это слабое существо. А в этой профессии, как водитель большой машины, фуры, например, здесь все-таки нужно быть более сильным, мужественным. А женщина, она женственная. Она должна работать, иметь профессию благородную.
Женщина должна... детей воспитывать, нам кажется. Ну и где-то что-то, понимаете, участвовать в общественной жизни. А у нас сплошь и рядом на конвейерах в основном женщины стоят, потому что они всегда трезвые.
Ну я бы вообще запретил военные, к примеру. То есть, ну, ассоциация, то, что мужчина должен защищать, а не девушка. Поэтому, в принципе, военные. А так, тяжелый труд. Девушка должна что? Растить детей, уметь готовить. Легкая, в принципе, непринужденная работа. Ни заводы и тому подобное.
Нет таких профессий, в которых бы женщина не могла себя реализовать. Как бы это лично индивидуальное, поэтому нельзя сказать, что кому-то это можно, нельзя. Ну, наверное, если у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, то как-то ограничится, но это опять же все очень индивидуально.
Тяжелый труд, который стройка, с химией связана, то есть покраска. Печи вообще убрать, потому что это связано с родом дальнейшего развития нашего человечества. Отравить женщину в молодые годы, это нехорошо. Это уже говорит о том, что будущего не будет.
Ну, продавцом она может быть. Потом может она работать в офисе где-то. А вот как на производствах работают женщины, там даже считается легкая промышленность. Ну, я бы не сказала, что она легкая женщина, они, у них руки постоянно в мазуте, в грязи. Женщина, как бы, женщина должна быть женщиной.
Ну, для женщины хорошо бы вот заведующая магазином, гастрономом, овощной магазин тоже подойдет, ну, что еще. Ну, все, что не связано с физической тяжелой работой. А для женщины что-нибудь полегче, поинтеллектуальнее.
Но мне кажется, если человек здоровый, и ты любишь работу, тебе каждая работа пойдет. Такой работы, наверное, нету, что не можешь работать. По силе, по возможности, по любви. И тогда все будет хорошо.
Вольга, ці не падаецца вам, што вось гэтая пытанка не зусім як бы у тым рэчышчы, у якім вы разважаеце ад імя жанчынаў? Як бы вы это пракаментавалі?
Вельмі проста. У жанчынаў в Беларусі склалася пэўная гісторыя працы за апошнія стагоддзі. І так атрымалася, што фемінізм яшчэ не хутка прыйдзе у Беларусь, у тым выгляду, у якім ён існуе на Захадзе, таму што ўсё ж такі пасля Другой сусветнай вайны жанчына, нават хто не хацеў лідарскіх лічых пазіцый, яны вымушаны былі займацца усім, проста таму што не было мужчына, яны былі забітыя. Але ведаеце, калі людзі пачынаюць кампанію, грамадзянскую кампанію, супраць забароны ці за нейкі лобінг нейкіх законаў, яны пачынаюць не таму, што там вакол нейкія людзі думаюць так. Яны пачынаюць таму, што гэта ёсць іх ідэі, іх прынцыпы. Алена вельмі добра ўжо казала, гэта можна рэгуляваць іншым чынам, паляпшаць умовы працы, зарабіць спіс не забароненых прафесіяў, а спіс не рэкамендаваных прафесіяў. І вось адно слова, якое можа змяніць усё. Таму што ў гэтым выпадку і той, хто дае працу, і сама жанчына вырашае. Гэта не рэкамендавана. Дзяржава якраз выконвае такую ролю бацькі, які клапаціцца там пра ўсіх. Але ў гэтым выпадку ўсё ж такі ёсць свабода выбара. Вось зараз свабоды выбара няма. І мяне такая рэакцыя людзей, яна не здзіўляе, таму што ў Беларусі дзяўчатаў выхоўваюць у пэўным сэнсе. І ім кажуць, што ты павінна знайсці багатага мужчыну, мужа, які будзе пры цябе клапаціцца ўсё жыццё. Ніхто не вучыць нашых жанчын ці дзяўчатак так будаваць сваё жыццё, каб самой быць фінансава незалежнымі. Ведаеце, канешне, ідэал гэта мець любімую працу, на якой ты вельмі добра зарабляеш. Гэта ідэал і для мужчын, і для жанчын. Але пытанне ў тым, што часам жыццё складваецца так, што трэба грошы, хутка, няма часу на тое, каб вучыцца ва ўніверсітэце яшчэ там наступныя 5 гадоў. І я падкрэсліваю, увесь спіс забароненых прафесіяў амаль увесь. Ён такі вельмі высока аплочваемы. Кіроўца аўтобуса на міжнародных лініях, с местами там лишь 14 месяцев. Это совсем не то, что может там отримать женщина, там працующая 10 еще.
Так это что, с вашего глядища? Рудимент минулого громадского порядкования, часов так званого социализма, это отсталость от света, чи наоборот некое досягнение социальное? И вовсе, как вы разумеете, держава в этом списке отказывая на запит громадства?
Поглядите, на ранних стадиях романтичной советской державы. Все было наоборот. Женщины заохвочивались, женщины на трактор, женщины на самолет. Была Паша Ангелина, были последовницы Паши Ангелины. И шли годы, и что? Женщины, как бы с практики, со своего здорового розуму, они усведомили, что я могу быть трактористкой, а теле я хочу. Я
там могу быть трактористкой, была, Лена, на
але я мушу. И поглядите, а потом мы дошли, уже те советские часы, снова-таки створаются вот эти списы, что заборонено. Але с другого боку, люди разумели кроводушность этой державы, створаются списы, что заборонено, а в той же час, скажем, не в той же час, но приблизно, скажем, Ларису Гениуш посылают в Сибирь кайлом в 40-градусный мороз долбить эту замерзлую землю. Соправда, и Вольга кажет, что нельга женщинам отмовить, что у их свой есть здоровый розум.
Юрий, это соправда, как бы протяг вот этой советской криводушности?
Не, ну, видите, я бы сказал так, это вот факт, с яким мы маем дочинение, так сказать, кепские люди, там, хорошие люди, ну, вот яны так до этого подыходят, яны так бачат свет, и мне сдается, ведаете, вось, чем, ну, на мой погляд, спречность Вольгиной инициативы, что яна-то, як бы, з'явилась у певном контексте и на певном тле, формул дискриминации, якія значно больш балючые, значно больш отчувальные. Вось Ольга сказала, что, мовляв, ну, неважно, на кольки там люди хочуть вось этих зменов, але, ну, вот уявите себе звычайную белорусскую женщину. Она приходит, скажем, уладковываться на працу, ей кажут, а, так ты праз год в декрет поедешь, а кто рабить будет? Те она там хочет рабить карьеру, скажем, там, каким-то быть начальником, ей говорят, ну, який с бабы начальник? Ты же разумеешь, что мужик может керовать. Те кажут, ну, коли ласка, але праз ложек. И вот это реальная проблема белорусские. Да ей приходит Вольга и говорит, да, дорогая, вы вельми дискриминованная. Вам Лукашенко не дозволяет быть водолазом. Ну, какая будет реакция этой женщины? Что она у самым мягким выпадку она скажет, Вольга, мне бы ваши проблемы.
А зараз на чарзе протяг передачи «Свобода без гальштуков». Спис забороненных профессий для белорусских женщин обмерковывают политик Вольга Карач и оглядальники нашего радио Юрий Дракохруст и Алена Тиханович. Ведя передачу Вячеслав Ракицкий.
А ці готова беларуская дзяржава на некі радыкальны такі крок, скажам, ці вось гэтая апытанка паказвае, што як грамадства кансерватыўнае мысленне мае, дамастроевская, скажам, гэтак і дзяржава.
Скасаванне гэтых забаронаў гэта не такая вялікая праблема. Краіны ўсходняй Еўропы, якія вступалі ў Еўразвяз, наколькі я ведаю па гэтай савецкай звычцы, там таксама ўсё было, таму што это зараз, дарэчы, ёсць у Расіі, у Казахстане. Яны былі скасаваныя, але сказаць, што некі натоўп жанчын кінуўся вот у адпаведнае профессии, я бы не сказал так.
Все треба брать у комплексе, потому что вот из этого суеснования, я не завсюду я кажу, как при шлюбе, мы идем плячо у плячо, мы идем у добрым и у дренным, мы повинны быть так и тут. Поглядите, мужчины у нас живут менее, мужчины у нас больше травмованы, больше выпадков самогубства и так далее. Когда у нас загинут мужчина, то ничего не останется, как женщинам робить у всех эти мужчинские профессии. Треба оховывать и мужчин.
Какой профессии вы не дозволили нам заниматься по поводу?
Видите, что я почитала этот список, это жахливый, там, например, чистить некие фекалии и так далее. Но мне страшно уявить, что вот живый человек повинен некую цистерну лазить. Может быть, треба придумать такие профессии, которые будет выполнять только робот.
Ольга, тут есть еще и проблема вовсе ровности в этом громадстве, право выбора человека.
Список – это одна из проявок. И треба чего-то начинать. Треба начать эту дискуссию. От гендерной неровности и дискриминации покупают не только женщины, але и мужчины. Вот эти критерии, индикаторы, про которые уже сказали, что мужчины живут на шмат меньше, и так далее, это все как раз проявы одного и того же. И треба с этого мура потиху вытягивать цеглу, каб змяніць усю гэтую сітуацыю.
Ольга, пагадзіцеся, не самыя прывабныя малюнак, які мы бачым на вуліцах гарадоў Беларусі, калі жанчына з вялізным шуфлем кладзе гэты гарачы асфальт. Яе ж, напэўна, трэба абараніць. Вы разумееце, сёння ў Беларусі вельмі вялікая праблема з месцамі працы, з заробкамі. Жанчына імкнецца атрымаць прыстойны заробак. Працоўнае заканадаўства вельмі недасканалае. Ну, хтось яе мусіць абараніць ад такого эксплуататара.
Абарона не ёсць абарона. В этом праблема.
Юрый і Алена, скажыце, калі ласка, у Злучаных Штатах, пра які мы любім вельмі часта гаварыць, там увогуле існуе забарона на ўсілякія забароны, якія парушаюць права чалавека, і неважна, мужчына ці жанчына. Ці гатова беларуская дзяржава і беларуская грамадства з яе менталітэтам да таго, каб дзяржава не ўмешвалася, не абараняла?
Вы вельмі правільна як бы далі такой дадатак, то дзяржава і грамадства. Справа ў тым, што як ні дзіўна, нават цяперашняя наша вельмі старамодная дзяржава часам больш прасунутая у пытанні, так бы мовіць, гендернай роўнасці, чым беларускае грамадства. Я вот, напрыклад, чытаў такую цікавую з'яву, што некалькі гадоў таму дзяржава выдала указ, што, скажам, жанчына, якая мае двух і больш дзяцей, яна мае права на працягу тыдня браць яшчэ адзін дзень адпачынку, аплочваю. Але вот я бачыў водгукі жанчын, якія вельмі скардзіліся, што гэта немагчыма, гэта цяжка псіхалагічна, таму што вот для такіх жанчын прыдумалі клікуху, прэзідэнцкія жонкі. І так іх людзі называюць. І звальняюць першымі. Таму што, ізноў жа, а рабіць хто будзе? Ты, дарагая, пойдзеш сваё дзіця глядзець, а рабіць хто будзе? Тут дзяржава якраз ідзе насустраць жанчынам, а грамадства не. І вось в гэтым сэнсе, так бы мовіць, вось тоя ініцыятыва Вольгі, яна як бы, ну ведаеце, як тым анекдоце, шукаць не там не згубіў, а дзе светла. Понятно, тут ёсць канкрэтная дзяржаўная забарона. Можна казаць, мы хочам яе адмяніць. А як адмяніць мазгі людзей, і ў тым ліку жанчын, якія кажуць, вось бабская справа, а вот мужчынская справа, вось жаночы шлях, лёс, а вот мужчынскі, это в галавах садзіць, это як адмяніць.
Алена.
Я вернуся, Юрый, вот да вашай ідэі, якую вы сказалі, падзяленне там, вот это бабская работа, это мужчынская работа.
Я
і Вольга закранала, яна закранала яшчэ пакаленне пасля ваенных удоў. Тое пакаленне жанчын, якія рабілі мужчынскую працу. Мая бабуля, я жыла пад яе ўплывам моцнай асобы, калі казалі, яна можа і каня запрэгчы, яна і касіць умее як мужык, яна і кросны паставіць, і кужалю самы тонкі, і дзецю я накорны, і все. І от калі збярыцца родня, вяскоўцы, і так бабу Веру хваляць, яна сядзела і кажа, ведаеце, добра ўсё ўмець, але не ўсё рабіць. Жанчыны гэта разумелі.
А я хачу задаць усім вам тром адно пытанне, на каторае самы-самы кароткі адказ. А ці рэальна сёння ў Беларусі, каб жанчына займала тую пасаду, якая не забаронена, якая дазволена Канстытуцыі, але ці магчыма гэта? Ці можа ў Беларусі быць абранай жанчына прэзідэнтам? Вольга.
Не, і таму наша кампанія менавіта пачыналася з такой назвы 252+1. Нагадаю слова Лукашэнкі, што жанчына ў Беларусі прэзідэнтам быць не можа.
Юрый?
Ну, я думаю, тэарэтычна можа, зразумела. Але вось гэтыя забабоны, пра якія я казаў, яны тычацца і прэзідэнцкай пасады таксама.
І Алена?
Ну, я не ведаю, калі ў Александра Лукашэнкі джэнтльменства некалі пераможа яго прагу да ўлады, то таксама магчыма.
Дзякуй вялікі за размову. Я думаю, што тая дыскусія, якую мы сёння вялі, безумоўна, не можа мець вельмі канкрэтных адказаў на пастаўленыя пытанні, але ўжо сам факт узнікнення такой дыскусіі ў грамадстве, якое імкнецца, прынамсі, на словах, імкнецца да дэмакратыі, такая дыскусія натуральна вельмі важная і актуальна.
Прагучала перадача «Свабоды без гальштукаў». Спіс забароненых прафесіяў для беларускіх жанчынаў абмяркоўвалі апазіцыйны палітык Вольга Карач і нашыя аглядальнікі Юры Дракахруст і Алена Ціханович. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.